Elikadurari eta jaten dugunari geroz eta garrantzia gehiago ematen zaie, badakizue, jakiak non ekoitzitakoak diren, maira iritsi aurretik izan duten bidea, horrelako gauza kontuan hartzen dira. Eta ardura horrek askotan adinarekin zerrikusia izaten du, baina Urnietako Salesiarrien ikastetxean txikitatik helarazi nahi izan dieten eskamutikoei elikaduraren inguruko jakinmina. Horretarako DBH bateko ikasleek garaian garaiko produktuen gida landu dute, ikasleek egindako liburuxkari Jan eta Izan izena jarri diote eta orain ordu bete aurkeztu dute jendaurrean. Sona handiko sukaldariarengana ere iritsi da gainera proiektua eta Jan eta Izan gida horren berri izateko gurekin dira mezularian Nerea Lizartza, Salesiarren ikastetxeko irakaslea, arratsaldeon Nerea.
Arratsaldeon bai.
Eta Joritz Iribar, DBH bateko ikaslea eta gida horren egiletako bat. Joritz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Esaia zuzen bat urte dauzkazu?
Aurten amairu.
Amairu urte beteko dituzu. Gustatu altzaio jendeari zuek egindako lan hori? Orain ordu bete aurkeztu duzue, ze aurpegi ikusi diezu?
Ba, nik uste asko gustatu zaiela, ze guk lan handia indeu liburu hau iten, eta behaieke bai oso gustoa gatu dian eduztez.
Nerea, saiazu, nori bururatu zitzaion gida hau egitea, ikaslei ala irakaslei?
Bueno, gida hau egitea egia zan, bueno, irakaslei bururatu zitzaigun, ze guk ikastetxean, Urnietako Salesiarren ikastetxean, urte batzu badara matzazkigu, proiektu bidezko ikaskuntzan lanean. Orduan, proiektu bidezko ikaskuntza honetan, proiektuak irakasleok diseinatzen ditugu. Eta, bueno, a proiektua diseinatzeko orduan, bi helburu izaten ditugu, batetik gizartean egon daiteken behar bati erantzutea, eta bestetik ikasleek ere, ba, ikasi dezatela, ez da? Eta kasu honetan, ba, bueno, azterketa bat egin zuten, egin genuen, eta jabetu ginen, ba, garaian garaiko produktuak zeintzuk ziren, barazkiak, konkretuki, ba, ez genekiela, eta ez genituela kontsumitzen. Beraz, ba, gure artean kontzientzia bat sortzea ikastetxean lehenik, eta gero, ba, gizartera helarazteko proiektu hau diseinatu genuen.
Eta elikaduraren garrantzia ikaslekin nola landu duzue?
Bueno, pausoz pauso izan da. Lehenengo teoria garaia izan da, ba, bueno, hilabete bakoitzean zer erein, zer landatu, eta zer jasotzen den, baratzak zer ematen duen ikasi dute ikasleek, taldeka, talde kooperatiboetan lanean, eta, bueno, ba, ondoren, horiekin praktikan jarri gara, eta, bueno, ba, behin barneratuta, baratza proiektua ere jarri dute, orduan baratza bat ere sortu dute.
Joritz, gustatzen zaizu baratzan ibiltzea, edo sukaldean ibiltzea gehiago?
Bueno, baratzan, amona de beti anik baratzan haitu izan da, eta sukaldean, pues, gaina jatetxeak eta osoa sukaldaria da, asike bai, bazan dut no pasatzen.
Beraz, zuk hurbiletik ikusi izan dituzu elikagaiak. Zuen taldean zer lan egin behar izan duzue?
Ba, guri maiatza hilabetean egitatu gaut zaigu.
Esan berriz, barkatu?
Maiatzan togatu zaigula.
Ha, maiatzan. Eta maiatzan zer hilarrak eta horrelako gauzak?
Bueno, guk einde uster erein zer landatu eta zer jasotzezan. Eta oso barazki asko bat ezaizkigu.
Asko, bat zuri gustoko zaizuna?
Ba,
asko gustatzen zaizkizu. liburuan olakoa da, zer dauzka, argazki asko, marrazkiak?
Marrazkiak dia guk plastika orduan egindakoak, eta orduan daude liburuaren erdialdean pegatina formakin. Eta orduan moztu eta pegatu itez du.
Beraz, zuek egin duzue liburuaren maketazioa eta?
Ez, maketazioa oinarri eskolan bideziketakoak egin dute.
Beraz, eskola guztia jarri duzue lanean?
Bai.
Nerea?
Bai, azkenean izan da, bueno, DBH bateko ikaslek edukia landu dute, eta gero proiektu hau diseinatu genuen momentuan, ba, positiboa irutze zitzaigun baita, beste ziklo batzuetako ikaslek ere parte hartzea, ez? Ba, adin ezberdinetako ikaslek bere aportazioa egitea proiektuari. Ba, proiektu bidezko ikaskuntza honetan garrantzitsua iruditu zaigulako. Orduan, oinarrizko lanbideziketako diseinu grafikoko ikaslek maketazioa eman diote, beraz, ja, profesionalizatu egin dute Word dokumentua, ez, DBH batetik atera zen Word dokumentu hori, eta ondoren, herri mailako impresio grafikoko zikloa daukagunez, ba, haiek imprimatu egin dute.
Bada,
orduan, denon artean, ez? Talde lana izan da, talde lanaren talde lana izan da.
Badakit, sona hundiko sukaldarien gana ere eramanduzuela liburua, eta Hilario Arbelaitz sukaldariari esate baterako, hauxe, etorri zaio burura?
Liburutsua ikusi ondoren, bakarra zoriondu salestarrai, urnitako ikastetxari, egin zuten lanagatikan, eta egila zan burura etorri nago gozasko nitikila nintzanan, gutxi gora bera hola bilin izan dua, eta gaur egun asko baliatu izan duna izelan ere lanian, ezukaldian, hau ejemplu bezala hartzatela beste askok, eta egintzatelo loko lan polit bat.
Jo, Joritz, pozik egon gozarete horrelakoak entzunda?
Bai, nik uste eta jende gehiena behintzat oso pozik gaudela, ze, bueno, bastante lan jarri dugu proiektu honi, eta arduan, pues, proiektua bai oso ondatea da, eta emaitza oso ona lortu dugu.
Subijana ere pozik da?
Yo estoy sorprendido y admirado del trabajo que han hecho. El tema de la alimentación para mí es vital. Habría que buscar que hubiese libros hechos para la formación de los peques.
Horrelako lana jarri dizue Subijanak, Nerea, jarraitu beharko duzue horrelako gauzak egiten.
Bai, pixkanaka jarraitu behar dugu proiektu hauei jarraipena ematen, ez? Egia zan ikaslek hartu dute parte fase guztian, ez? Ba, diseinu horretan irakasleak aritu baginen ere, ba, azterketa bat egin, gizarteari, bueno, ba, diseinatu edo idatzi proiektua, maketatu, eta gero bilerata ere beraiek joan dira, gaurko aurkezpena ere beraiek egin dute, sukaldariekin beraiek egon ziren, orduan, ba, bai, egia san pozgarria da, hainbeste eskutara iristea, eta bueno, bai, lanean jarraiteko goz gelditu beha.
Joritz, amonak zer esan dizu?
Ba, nire amonak esan dira lana oso ondo bat duala.
Beraz, puztuta egon gozarete, ez? Horren beste jendeek esan badizue liburu politia egin duzuela?
Bai, oso poza handi hartu genuen, jende gustatu zitzaionean, eta oso ondo sentitu ginean.
Bosteun ale atera dituzue, nola eskuratu liteke Nerea?
Bai, bueno, momentuz bosteun ale dauzkago, baino esan barra daukagu Urnietako udalak ere laguntza mandigula, eta segurazki gehiago ateratzeko aukera edukiko dugula. Baina, bueno, orain difusioarekin ari gara lanean, ale hauek ikaslek kalera ateratza nahi dugu, beraz, adibidez urrengo astean, Hernaniko azokan, ostegunean, ba, jendeari eskura emango zaio, eta, bueno, azalpenak ere emango zaizkio, ez? Ba, maiatzean gaudela ikusita, ba, maiatzean zer jasotzeko aukera dagoen, eta garaian garaiko produktuei buruz, ba, ikaslek ikasi duten orain jendeari azalduko diote, ez? Hernaniko azokan esate baterako, urrengo astean eta urrengoan, ekainaren 2an eta 9an, eta Urnietan ere banaketa egingo dugu, ba, komertzioetan, dendetan, ambulategian, eta bueno, ba, egun batzuk erartuko ditugu, lasai-lasai, banatzen dugun komertzioetan edo, ba, azalpenak emateko, eta bueno, ba, iristen den eskuetara azalpenekin irizta dinez.
Bueno, ba, Joritz Iribar, Urnietako Salesierren ikastetxeko ikaslea, eskerrik asko, hemen zuen liburuaren berri emateagatik mezularian, eta Nerea Lizartza irakaslea zuri ere bai, beste horren beste. Segi ondo?
Eskerrik asko zuei.
Agur.